ปี2556ซึ่งกำลังจะผ่านพ้นไปนี้ประธานาธิบดีโอบามามีภารกิจยุ่งหลายด้านในการดำเนินนโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆนับตั้งแต่การสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีคนใหม่ของอิหร่านการประชุมสุดยอดกับผู้นำของจีนการเดินทางเยือนทวีปแอฟริกาและการไปร่วมพิธีศพของอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาที่แอฟริกาใต้และการไปร่วมประชุมกลุ่มประเทศ G20 ที่รัสเซียแต่ยกเลิกการหารืออย่างเป็นทางการกับประธานาธิบดีปูตินเป็นต้นอย่างไรก็ตามปัญหาหรือตัวถ่วงผลงานความสำเร็จด้านนโยบายต่างประเทศของผู้นำสหรัฐนั้นคือการเปิดโปงเรื่องการลอบดักฟังการสื่อสารของผู้นำต่างประเทศโดยหน่วยงานรวบรวมข่าวกรอง NSA ของสหรัฐและทำให้เกิดความตึงเครียดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับประเทศพันธมิตรเหล่านี้ครับในคำปราศัยที่องค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนกันยายนที่เพิ่งผ่านมาประธานาธิบดีโอบามายอมรับว่ามีความรู้สึกในทางต่อต้านบทบาทของสหรัฐในเวทีโลกแต่ผู้นำสหรัฐก็ยืนยันว่าถ้าสหรัฐวางมือเลิกยุ่งเกี่ยวกับกิจการโลกแล้วเรื่องนี้จะนับเป็นความผิดพลาด
I believe America must remain engaged for our own security but I also believe the world is better for it
ผู้นำสหรัฐบอกว่าสหรัฐนั้นควรจะต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกิจการโลกไม่ใช่เพื่อความมั่นคงของสหรัฐเท่านั้นแต่เพื่อผลประโยชน์ของประชาคมโลกด้วยแต่ประเด็นที่ว่าในปีหน้าผู้นำสหรัฐจะสามารถให้ความสนใจกับเรื่องนโยบายต่างประเทศอย่างเต็มที่หรือไม่นั้นเรื่องนี้ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าคุณเฮเธอร์คอนลี่นักวิเคราะห์แห่งศูนย์เพื่อการศึกษายุทธศาสตร์และการต่างประเทศของสหรัฐให้ความเห็นว่าขณะนี้ผู้นำหลายประเทศตั้งข้อสงสัยว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นจะสามารถเอาชนะปัญหารุมเร้าต่างๆภายในประเทศได้หรือไม่
Between the NSA scandal, healthcare, a government shutdown, many world leaders are wondering if President Obama can domestically.
นักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าปัญหาภายในของผู้นำสหรัฐขณะนี้มีตั้งแต่เรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลการใช้โทรศัพท์และการใช้อินเทอร์เน็ตโดยหน่วยงาน NSA เรื่องกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่หรือ Obamacare ซึ่งมีปัญหามากมายรวมทั้งเรื่องความขัดแย้งกับพรรค Republicanจนทำให้ต้องปิดที่ทำการรัฐบาลกลางสหรัฐราว2สัปดาห์เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเป็นต้นครับนอกจากเรื่องเหล่านี้แล้วในปี2557สหรัฐและกองกำลังเนโต้จะต้องเร่งการถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถานและขณะนี้ก็ยังไม่มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการเรื่องบทบาทของทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานหลังจากปลายปี2557นี้ด้วยและคุณคอลลี่ชี้ว่าคนอเมริกันและประชาคมโลกกำลังต้องการให้ประธานาธิบดีโอบามาอธิบายถึงผลงานความสำเร็จที่เกิดขึ้นหลังจากความขัดแย้งอันยืดเยื้อยาวนานและสิ้นค่าใช้จ่ายมากมายมหาศาลในอัฟกานิสถานโดยคุณเฮเธอร์คอลลี่นักวิเคราะห์ของศูนย์เพื่อการศึกษายุทธศาสตร์และการต่างประเทศบอกด้วยว่าประเด็นเรื่องอัฟกานิสถานจะเป็นเรื่องที่ต้องหารือถกเถียงกันทั้งในประเทศสหรัฐเองและในต่างประเทศด้วยผลการศึกษาของ Pew Research Center เมื่อไม่นานมานี้บ่งชี้ถึงความสนับสนุนจากประเทศต่างๆที่ลดลงต่อการที่สหรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกิจการโลกซึ่งก็นับเป็นปัญหาท้าทายอีกด้านหนึ่งสำหรับประธานาธิบดีโอบามาด้วยแต่อาจารย์แดเนียลเซิร์ฟเวอร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ชี้ว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นถูกกล่าวตำหนิเรื่องบทบาทอิทธิพลของสหรัฐที่ลดลงในเวทีโลกอย่างไม่เป็นธรรม
Somehow he'sblamed for what is seen as a global decline of American influence. I've got to tell you that that global decline is not so apparent when you ask the people abroad.
นักวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ผู้นี้บอกว่าแท้ที่จริงแล้วยังมีในอีกหลายประเทศซึ่งอิทธิพลของสหรัฐนั้นยังอยู่ในระดับสูงมากทีเดียวอย่างไรก็ตามปี2557ที่กำลังจะมาถึงจะนำปัญหาท้าทายใหม่ๆมาให้ผู้นำสหรัฐต้องขบแก้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจรจาเพื่อทำความตกลงเรื่องโครงการนิวเคลียร์กับอิหร่านในขั้นท้ายสุดการประชุมระหว่างประเทศเพื่อสร้างสันติภาพในซีเรียซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมกราคมรวมทั้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนรัสเซียอัฟกานิสถานและปากีสถานซึ่งยังไม่มีคำตอบและทิศทางที่แน่นอนในขณะนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington